Tā, pagājušajā nodarbībā mēs runājām par Kristus vārdiem ņemiet un ēdiet. Un pievērsāmies tādai tēmai, kas baznīcā ir aktuāla vēl arī šodien, par to, ka šī Kristus pavēle ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet, nu tiek tā kā ignorēt un svētais vakarēdienas tiek izmantots vai šis Kristus iedibinātais mielasts arī kādām citām vajadzībām. Un kur mūsu Eva ir šodien? Korpus Kristi, jā, bet tas ir cits Korpus Kristi. Bet katoļiem ir svētki, Korpus Kristi, Kristus miesas svētki. Kur ir tad baznīca, nu, ir pasludinājusi, tur dažādas labumas, ko tad cilvēki gūs, un te ir no tāda pēcreformācijas laika tāda liecība par to, kādas grēka atlaides saņēma tie, kas piedalījās Korpus Kristī svētku norisēs. Nu, izskatās tā, ka mūsu Eva nedabūs nekādas atlaides, bet tur Korpus Kristī svētkos atlaides deva. Un atlaides, protams, nu, indulģences jeb grēka atlaides no šķīstītavas ugunīm. Un tad tur ir tā, ka tie, kur ieradušies uz svētkiem pirmajā un otrajā jau šai vakar misē vai nākamā rīta misē, par katru apmeklējumu saņem indulģenci par 400 dienām. Tātad vienas svētku dienas kopējā indulģence pieaug līdz 1600 tātad dienām, kas ir no purgatora izpirkts. Un pilnā summa, ko varēja šo svētku laikā iegūt, ja tā varētu teikt summa, ja, šo, cik dienas no purgatorija tad varēja ar šo klātbūtni vien, nevis ar baudīšanu, tad klātbūtni, tad tā indulģens bija 4400 dienas. Nu, diezgan daudz, tas jau ir jau 11 gadu, vai ne, ja tā skatās. Nu, jā, protams, jautājums ir par purgatoriju, vēl atsevišķi jautājums, jā. Jo Luters jau savās 95. tēzēs teica, ka atbrīvošana no purgatorija ir milzīga negantība, jo jau tas purgatorijas ir, nu, tomēr nepieciešams tai labo darbu procesā pilnīgai šķīstīšanai, tad iedomājieties, ka tur izņem cilvēku ārā priekšlaicīgi pa kādiem 100 vai 200 gadiem, un viņš vēl to procesu nav līdz galam izgājis, un viņš tagad nonāk debesīs tāds pusfabrikāts tikai. Nu, tātad tas ir vispār negantība, tā atbrīvošana no purgatorija, jo ja jau tas tā ir, un ja jau tas tā ir Dieva nolikts un būtu un vajadzīgs, tad jau tam procesam būtu jābūt visam saskaņā ar tehnoloģiju, nu. Bet viņi neievēroja tehnoloģiju, tur tirgo tādu, šādu tad atbrīvošanu kaut kādu. Bet kas te ir vēl īpaši tā pieminēts, ka tiem, kuri saņēma svēto vakarēdienu, bija tieši tikpat kā tiem, kuri neseņēma svēto vakarēdienu. Nu, ar tādā ziņā, ka ja tu, vai tu saņem svēto vakarēdienu, vai tu neseņem, nav pilnīgi nekāda starpība, ja? Un tā ir tāda faktiski svētā vakarēdiena noniecināšana, ja viņu lieto ārpus iedibinātās kārtības, tāpat kā Luters teica zvanu kristīšanu un akmeņu kristīšanu un tur pieaicinot un baznīcu kristīšanu pieaicinot kūmus, tā ir ņirgāšanās par kristību. Tātad, nu, faktiski tā ir tāda sakramenta zaimošana. Nu, un mēs apstājāmies pie vārdiem: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Nu, atcerēsimies, ko mēs rīt nodarbībā runājām par šo iepriekš no iestādījuma vārdu uz skanošo tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Ja? Mēs runājām par šo iespēju un ka tas tā arī ļoti izskatās pēc Pāvila vispārējā izteiksmes veida, ka te ir runa, ka viņš kā upuris tiek par mums nodots. Un tas ir daudzās vietās Pāvils tādā veidā tieši izsakās. Un šeit viņš saka, tā ir mana miesa, kas par jums top dot. Tātad tas varētu būt šī norāde uz, uz, uz arī uz... Nu šeit jau nu, viņa ir skaidra norāde uz upuri. Ja? Bet tā kā viņa arī vēl sasaucās ar to iepriekš, ko mēs runājām, nu tad tas to iepriekšējo arī pastiprina. Nu, protams, ka tieši tas, ka Jēzus nevis kaut kā vispārīgi runā par savu krusta nāvi, vai nu, kaut kā tā citiem vārdiem, bet viņš saka ļoti skaidri, tā ir mana miesa, kas par jums to dod. Šie vārdi ārkārtīgi spēcīgi sasaucas ar vienu no baznīcas svarīgākajām mācībām, ko svešvārdā sauc par inkarnācijas mācībiem, iemiesošanās mācību, ka Dieva dēls, jeb mūžīgais vārds, ir tapis cilvēks, ka viņš ir tapis miesa. Un tas ir, kā Jāņa evaņģēlijā rakstīts, 1.14, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Un no šīs žēlastības un patiesības pilnības, kur viņš ir nācis miesā un, un pieņēmis miesu, taps mums brālis visā līdzīgs, arī nu tad mēs saņemam šīs dievišķās pilnības dāvanas. Nu lūk, šie vārdi ir kopā ar vārdiem par biķerī, esošo vīnu, ko Jēzus ir teicis, ka tā ir jaunā derība manā sasinīs, ja manas jaunās derības sasins. Šie ir visapstrīdētākie vārdi, kādi vien nu, ir bijuši. Šie četri vārdi, tā ir mana miesa, ja, kur pestītājs saka. Un mēs pēc tam kādā citā nodarbībā runāsim par šīm diskusijām, kuri tīpaši, protams, bija strīdi ar tā sauktiem sakramentāriešiem, kur nu, būtībā katrs no šiem četriem vārdiem, kas arī grieķu valodā ir nu, četri vārdi, ir ticis apstrīdēts. Gan vārds tā, ko nozīmē, ko tad Jēzus tai brīdī rāda, un es tikai tagad ieskicēšu ekolampādīs uzskatīja, ka tur šie vārdi ir tā kā Nu, jāteic tā, subtitri zem kāda kīno, kur Jēzus tajā brīdī, kad viņš ir devis maizi, ir turējis maizi, devis viņiem, bet rādījis uz sevi. Tā ir mana miesa. It kā kāds par to būtu citādi šaubies. Tālāk vārds ir tik visādā veidā apšaubīts, ka viņš tika aizvietots, tas apzīmē manu miesu. Significant. Nu tā tad, tas ir kā manas miesas zīme, nu apzīmē manu miesu. Un, tālāk arī, protams, ka vārds miesa tiek interpretēts kā miesas tikai attēls vai miesas zīme un, un tam līdzīgi. Šie visi vārdi tad ir bijuši apšaubīti, lai tikai paliktu pie tā cilvēciskā ieskata, kurš nespēja vairāk saprast par to, ko viņš var saprast, ka, nu, lai pierādītu un, un apgalvotu, ka Kristus miesa ne, nav un nevar būt uz altāra. Tātad šis iepriekš pieņēmums visādā veidā tiek nu, izteikts, un, un tātad šie ir visstrīdīgākie vārdi, un par šiem strīdiem, protams, mēs vēlāk kādā nodarbībā arī runāsim. Nu, par šo Kristus iemiesošanos varbūt tikai dažs atgādinājums, jo, protams, tie, kas tā labi atcerās mūsu tas Bībeles stundas nometnēs, atcerās, ka pirms gadiem 4-5 mēs runājām par ticības apliecības otro artikulu, kur bija par Kristu, par viņu iemiesošanos, ja, un daudz lietas jau zināmas, bet Nu, tā jau ir, ka mēs atkārtojam šad tad arī viens un tās pašas lietas, lai viņas nu, dažādos kontekstos varbūt pasniegtas, mums radītu tādu skaidrāku un, 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 un precīzāku ainu. Nu, lūk, vēstulē ebrejiem 10. nodaļā mēs lasām. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, tas ir pravietojums par Kristu no 40. Psalma. Upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju, raugi, es nāku, grāmatā par mani rakstīts, tavu prātu darīt ak Dievs. Iepriekš sacīs upurus un dāvanas un dedzināmos upurus un grēku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēti, tu neesi gribējis un tie tev nav patikuši, tad viņš sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otro. Nu, šeit atkal redzēt tas derības tēma. Un desmitais pants saka, pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti nu, pavisam vai visā pilnībā. Par visām reizēm, tā varētu teikt, kapaks, tas ir reiz pa visām reizēm. Mēs esam padarīti svēti. Nu, redziet, kā šīs Kristus iemiesošanās notikums, kur arī īpaši nozīme viņam ir svētajā vakarēdnā, kur viņš saka ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot. Mēs redzam arī šī devuma lielo dāvanu un ieguvumu. Mēs ar šo Kristus miesas upuri esam padarīti svēti pavisam. Tāpat arī vēstulē kolosiešiem mēs tieši lasām par to, ka ne Kristus ir par mums, bet īpaši norādot specifisku uz viņu miesu. Un mēs par to arī runāsim, kāpēc tas ir tik svarīgi. Kolosiešu vēstulē otrajā nodaļā, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītas un nevainojamas. Tātad Kristus miesa dara mūs Dievu priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītas un nevainojamas. Grēki ir piedoti un tā pilnība, kas ir Kristu, tiek dāvāta mums. Nu šeit ir tāds pavisam neparasts izteiksmes veids, es šo te labā, tāpēc, ka labāk izteiksmi bija, es esmu citējis pēc jaunā tulkojuma. Tātad tas, ko šeit mēs lasām, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā. Šī vārdkopa cilvēciskā miesa grieķu valodā ir miesas ķermenī. Nu, es nezinu, protams, ka to tā nevarētu nekad tulkojumā tā ielikt, vai ne, tas būtu ļoti neskaidri, un tāpēc mums ir šī cilvēciskā miesa. Bet tas apzīmējums ir ļoti neparasts, kur ir nu, kopā abas lietas, kas apzīmē šo te cilvēcisko esību, miesīgo esību. Miesas ķermenī. Miesas ķermenī, jā, miesas ķermenī. Jā. Tālāk es tikai šo rakstvietu izlasīšu, jo tālāk mums par viņu būs mazliet citā kontekstā vairāk. Pirmā vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā 7. Pantā apustuls saka, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paschā jērs ir par mums upurēts Kristus. Tad atkal mēs jau iepriekš runājam un tūlīt nākamajā sadaļā mēs par to runāsim vēl, turpināsim. Kristus ir kā šis paschā jērs, kas par mums ir upurēts. Un šī atsauca uz visu eksodus uz paskas notikumu un neraudzētās maizes svētkiem, kas ir arī iedibināti šī notikuma piemiņai. Nu, vēl viena lieta, ko pie šīs tēmas par Kristus miesu varētu tā tikai ieskicēt, ka tāpēc, ka Kristus caur svēto kristību mūs ir uzņēmis savā žēlastības derībā, kā baznīcas tēvi to ir teikuši, un darījis mūs par savu baznīcu, tad baznīca arī parādās svētajos rakstos daudz viet kā Kristus miesa. Un par to mēs runājam, protams, ticības apliecības 3. Artikulā, kur mēs par baznīcu runājām kā par Kristus miesu, bet šis apzīmējums, ka baznīca ir Kristus miesa, jo ticīgie ir Kristus miesas locekļi, un baznīca līdz ar to ir Kristus miesa, un tas ir daudz, kur svētajos rakstos jaunajā darībā sacīts. Tas viss ir īstenojies ar to, ka Kristus mūs dara par savas miesas locekļiem un uztur kā savas miesas locekļi svētajā vakarēdienā, dodams mums savu miesu un asins. Nu, lūk. Nākamā frāze, to dariet mani pieminēdami. Nu, šeit ir divas lietas. Pirmā lieta ir pavēle atkārtot šo nu, notikumu, ja tā var teikt. Ne tanī ziņā, ka tur tas viss būtu nu, kaut kādā teatrālā uzvedumā jāatkārto, bet šī būtība un šīs nepieciešamās svētajā vakarēdienas svinēšanai nepieciešamās lietas, proti, kur Kristus vārdi, iestādījumi vārdi tiek sacīti, kur maiz un vīns tiek tad arī ar tiem svētīti, un tur, kur tie tiek izdalīti un saņemti. Tātad to dariet. Jo tas būtiskais, kas šeit ir, tas ir piepildīt Kristus pavēli, kad cilvēki saņemtu viņu miesu un asins svētajā vakarēdienā. Nu, jāteic tā, cilvēki un citās baznīcās šo frāzi to dariet ir arī paplašinājuši. Un tad nu viņi iedomājas, kas tur tā kā varētu būt, un tas radikālākais, varbūt veids, kā es esmu dzirdējis, ka mēģina, nu tā kā tādu veselu teatrālu uzvedumu saistot ar paskas mielastu, nu viss kā tas varētu būt bijis, un arī, nu tad tur viss šīs lietas, kā obligāti slikt gan šo maizes laušanu, gan vēl citas lietas, bet beigās, kad šiem cilvēkiem prasa, ko tad tie, kas piedalās šajā mielastā saņem, tas, ka viņi saņem Kristus miesu un asins, tas tiek noliekts. Tātad nebūtiskais tiek izcelts, būtiskais tiek noliekts un atmests. Nu, pie varbūt šī piemiņas mielas, tur tāda interesanta detaļa, kas ir saistīta ar šo paskā mielas rituālu, kura ietvarā notiek arī svētā vakarēdiena iestādīšana. Nu, vai jau Jēzus laikā, mēs nezinām, bet jau mums nav saglabājušies no gluži no Jēzus laika nekāda priekšraksta par to, kā jūdiem būtu jāsina tur paskā mielasti. Bet no mazliet vēlākiem laikiem ir saglabājušies. Un kas varbūt ir ļoti zīmīgi, kas arī parāda šo jūdu izpratni, ka šajā pasā mielastā tradicionāli pie mielast, nu ne galdu, bet nu, pie galdu viņi tā nesēdēja, ka tur varbūt attēlo kādās svētbildēs, bet pie šī nu, mielasta galda nu, nosacīta, pat kas varbūt cita veida galds ir, cits konstrukcijas nekā tas, pie kur sēž, bet pie kur guļ, mielast laikā tiek atstāt vien vieta, tukša. Un šī vieta ir Kristum, ja mesijam, ja nu viņš atnāk. Un ja tas tā ir bijis Jēzus laikā, es esmu tā kādreiz domājis, ja tas tā ir bijis, kad Jēzus rīkoja šo paskā mielast, tad šāda tukša vieta nebija. Jo viņš pats bija klātesošs savas tautas vidū. Ja šī tradīcija nāk no pirms Kristus laikiem, tad es domāju, ka arī tas vēl tā varētu būt bijis, jo viņš jau pats ir savu ļaužu vidū. Nu lūk, par šiem vārdiem mani pieminēdami, tur ir kā ir norādījuši lielākā daļa teologu, viņi saka, ka pamatā šiem vārdiem ir tie ebreju valodas vārdi, kas ir sacīti par pasku, kas ir 2. Mūzes grāmatā 12. Nodaļā. Šī diena, lai ir jums piemiņas diena. to svinēt kā svētkus tam kungam. Tas, lai jums ir par mūžīgu likumu uz audžu audzēm. Un tā ir, šī frāze ir atrodama arī, arī citvieta, kur nu, Izraēla tautai šī iziešana jeb eksodus un paskā pieminēšana bija, nu, kā jau mēs runājam, kaut kas daudz vairāk nekā atcerēšanās par to, kā tas bija. Tas bija reāls notikums, kas gan notika senā pagātnē, bet tieši nu, attiecināmi uz ikvienu paudzi, un pie viņiem tas notiek tieši šodien. Un tur ir šī, šī piemiņa, ja tā varētu teikt, šo seno notikumu, nu, kā mēs teikt, var tā aktualizē, iedzīvina, iedzīvina šodien. Un tā kā viņam ir, nu, tam ir sakramentāls raksturs, jo, jo šis paskā mielas, kā viņš ir iedibināts paskā jērs, būtībā, nu, tas ir tieši tāds pats, nu, lai gan jērs varbūt ir cits, bet tieši tāds pats jērs, kā bija pirmais paskā jērs, tieši tāds pats mielas, un, un tieši pēc visa tā, kas pirmajā mielas tā bija noteikts, ko arī, protams, Mozus bija sacījis tautai, ka tad, kad tu aizies tai zemē un svinēs paskā, tad, nu, kāds, kas jau kaut ko sāca saprast, lai pras tam vecākajam, kas ir pie galda, kas šī ir par dienu. Un šī ir tā diena, kad tas kungs mūs izved no Ēģipta zemes. Nevis kaut kad tad, bet arī uz mums tas attiecas tagad, šodien. Nu, protams, ja attiecībā uz paskā mielastu, tur bija tam vairāk tāda simboliska nozīme, piemiņas nozīme. Tad attiecībā uz svēto vakarēdienu mēs varam teikt, ka Kristus, miesa un asiņu klātbūtne mums šodien ir tikpat reāli un tikpat īsti kā pirmajā svētajā vakarēdienā. Tā nav piemiņa. Vien. Bet tas ir šī, šī paša notikuma turpinājums mūsu vidū. Un arī par šiem vārdiem mani pieminēdami, kas šeit ir sacīt, bieži vien saka, nu jā, bet Kristus ir teicis, ka tas ir piemiņas mielasts. Un to jau arī visi baptisti un visi brīvbaznīci saka, tas ir piemiņas mielasts. Nu pareizi, tas ir piemiņas mielasts. Tikai ko mēs darām? Tajā piemiņas mielā. To dariet mani pieminēdami. Ko tad dariet mani pieminēdami? Ēdam un dzeram to, ko Kristus iedibinājis. Viņ, viņu miesu baudām un viņu asins dzeram. Un nevis maizi un vīni, to viņš nav iedibinājis. To nav jādara viņu pieminot. Bet saskaņā ar viņu vārdiem, kur viņš saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš pat nesaka, ņemiet un ēdiet šo maizi. Vai ņemiet un dzeriet šo vīnu. Viņš saka, kas ir tas, ko cilvēks saņem ar muti. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Un ņemiet un dzeriet, tās ir tā jaunā derība manās asinīs, vai jaunā, manas jaunās derības asins. Un to tad dariet, mani pieminēdam. To nevar tā vienkārši uzreiz, tā kā mums fonā, dzirdot vārds man pieminēdami, stāv nu visādi tādas simboliskas piemiņas un, un visādas svinības, kur kaut kādi pagātnes notikumi tiek simboliski tā kā aktualizēti, ja tā varētu sacīt, un ka, kuriem ir kaut kādi varbūt vai ģimenes liturģijas, vai, vai politisks, sabiedrisks, valstisks liturģijas pieskaņa, nu tad tā tas simbolisms tad uzreiz nostājas priekšplānā. Bet tieši šie vārdi, to dariet, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, un ņemiet un dzeriet tās jaunā derība manās asinīs, tur ir šī pieminēšana, kas reizē ir arī reāla aktualizēšana, nevis simboliska. Reāli, tas turpinās. Nu, redziet atkal tie paši vārdi, kas šo kontekstu, tā īpaši parāda, ko mēs jau dzirdējām no pirmās vēstules korintiešiem 5. Nodaļas, kur rakstīdams par nu, tādu netiklību, kas bija korintiešu vidū, kur viņš teica tā, tādus vārdus, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts Kristus. Tad svinēsim svētkus, ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām aizēm. Nu, iespējams, ka tā varētu būt norāde, kā arī kādi jaunās derības pētnieki to ir tā atzīmējuši, ka tas varētu mums parādīt vēstules uzrakstīšanas laiku, ka tas ir nu, sacīts nu, lieldienu laikā, paskas laikā, ja, kur ir šie lieldienu notikumi un arī vēl vecās derības pasām ielasts kaut kur aktuāls sludināšanā, mācīšanā, un tad viņš runā par draudzi aktuālajām lietām, nu tā vēl pastiprinot ar šo svētku vai svinību kontekstu, un runā par neraudzētās maizes svētkiem, izmēziet veco raugu, kas ir šī vecā dzīve. Viņš saka, lai jūs esat jauna mīkla, jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts Kristus. Nu, tā tad te ir norāde uz, arī uz nu, kaut kādā netiešā veidā uz šo svētā vakarēdienu iestādīšanas notikumu, kur Kristus ir kā paskā jērs. Nu, un, protams, kā vēl norāda uz Kristu kā Dievu jēru, arī mums dod gan Jāņa evaņģēlijas, kur Jānis Kristītājs saka, redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Un svētajā vakarēdienā mēs lasām, ka viņš dod savu miesu, kas par mums dot, un asins, kas izliec grēku piedošanai. Un arī, protams, arī Jāņa atklāsums grāmatā mēs redzam, Jēzu kā jēru, kas tā pa nokauts un ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Nu, tālāk ir nākamā frāze, kas ir par biķeri. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Nu, protams, tas varbūt ir tā lieki, jo nu, es nedomāju, ka te kāds varētu šeit paklupt, domādams, ka te ir runa par biķeri, nevis par biķeri saturu. Ja? Bet ir arī cilvēki, kas iemācās paklupt arī tādās lietās. Un tāpēc nu, tēviem par to ir bijuši nu, tādas tomēr, ka tā viņi tomēr tā vēl piemetina un atgādina, ka biķeris šeit ir kā sinekdohu, jeb kā nu, tāds izteiksmes veids, kur nu, kaut kādu lietu, kas ietver vairākus elementus, kur viens elements tiek nosaukts pēc otru. Nu, piemēram, cilvēki, kas ir tur ļoti augstā vērtē savu naudu, vai viņam saka, viņi savus makus tur svētus. Ja? Vai kā, nu ne jau pašu makus, bet protams, viņi satur. Tātad, kur tiek, nu tad šis ārējais ietvars lietots nosaukumā, lai to iekšējo saturu izteikt. Nu, bet tas ir tikai tā garām ejot. Nu, ko mēs varam teikt? Šeit ir norādi uz to, ka paskā mielasts jau ir nu tā kā izskanējis un beidzies. Jēzus dod pēc šī vakarēdiena, kad jau nu vakariņas ir, nu tas vakarēdienas tā skaists skan, varbūt cēlāk, bet nu tur ir būt jau pēc vakariņām, kad jau šis mielasts ir beidzies, viņš pēkšņi ņem vēl vienu biķeri un to dod viņiem, iedibinādams šo mielastu. Tātad arī reizē nošķirdams no paskā mielastu, bet parādīdams, ka viņš ir tas, ka te nāk tas piepildījums, te nāk tas būtiskais jaunās derības devums un žēlastība. Um, Bet svarīgākā varbūt tāda frāze, par kuru vajadzētu tā varbūt drusku arī runāt, ņemiet un dzeriet visi no tā. Par maizi nav sacīts, viņš vienkārši maizi izdal un saka ņemiet un ēdiet. Bet par biķeri viņš īpaši piebilst dzeriet visi no tā. Luters ir teicis tā, mūsu kungs un pestītājs tanī naktī jau paredzēja, ka baznīcā radīsies maldu mācības, kas šo biķeri mēģinās liekt cilvēkiem. Un reformācijas laikā tā bija tāda viena no viens no lielajiem strīdiem. Šis strīds gan biesācies jau 100 gadu agrāk, jo 1420. Gadā Konstants koncils nosodīja Jānu Husu, šo Prāgas universitātes profesoru un lielo, ja tā varētu teikt, čehu reformātoru vai reformācijas priekšgājēju, kurš vienkārši bija iedrošinājies runāt par to, kas bija daudzu ticīgo sirdīs, jo Romas katoļu baznīcā tobrīd jau bija nostabilizējusies tradīcija, ka lajiem tiek dots tikai biķeris. Par to min arī mūsu Augsburgas ticības apliecības 22. Artikuls, kurš arī tā ir nosaukts par abiem svētā vakarēdienu veidiem. Viens veids būtu dot mies, un otrs veids dot Kristus asins. Bet, kā abus ir jādod. Un mūsu tēvi raksta, ka tai laikā, kad jau reformācija bija sākusies, tā kunga mielastā draudzes locekļiem pasniedz sakramentu abos veidos, tāpēc, ka šādai kārtībai ir kunga pavēle. Dzeriet visi no tā. Šeit Kristus skaidri pavēlējis, lai no biķera dzer visi. Un lai neviens nevarētu atrunāties, ka tas attiec tikai uz priesteriem, tad Pāvils, rakstīdams korintiešiem, sniedz piemēru, no kura skaidri redzams, ka visa draudze saņēmusi sakramentu abos veidos. Viņš saka, tas ir 1. Korintieši 11.26. Šis paradums ilgu laiku ir pastāvējis baznīcā, un nav droši zināms, kad un kā vārdā tas ticis pārveidots. Lai gan kardināls Nikolais no Kūzas min laiku, kad tas ticis pieņems. Kipriāns vairākās vietās apliecina, ka Kristus asins ir sniegtas draudzei, to pašu apliecina Hieronīms, sakot, priesteri vada eiharisti un sniedz draudzei Kristus asins. Jā, pat pāvests Gelāzijas pavēl nesadalīt sakramentu. Tātad paradums rīkoties citādi nav tik sens. Ir skaidrs, ka tāds paradums, kas ievies pretēji Dieva pavēlēm, nav pieņemams, kā liecina baznīcas likumi. Tur ir minēts, ka ir baznīcas likumi, kas saka, ja kaut kas pretēji Dieva pavēlē pieņemts. Tātad šis paradums ir pieņemts nevien pretēji rakstiem, bet arī pretēji senākajiem baznīcas kanoniem un tās piemēriem. Tādēļ tie, kas grib saņemt sakramentu abos veidos, nav spiežam rīkoties citādi, apgrūtnot sirdsapziņu. Un tā kā sakramentu sadalīšana nav savienojama ar Kristus iedibināto kārtību, mēs atmetam arī procesiju, kāda līdz šim bija ierasta. Laikam šī Kristus miesas procesija. Jo tur arī, tad jau, ja tā ir Kristus miesas procesija, kāpēc tad nevarētu būt Kristus asiņa procesija. Tā. Jāteic, ka tāpēc, ka evaņģēliskā pustā rīkojās Tridents koncils, kas ļoti konsekventi visu to, ko darīja, kā mēs šodien teikt, luterāņi vai luteru sekotāji, visu to, ko viņi darīja un to, ko viņi mācīja un to, ko viņi pat bija pamatojuši ar senākās baznīcas piemēriem un tēvu izteikumiem un svētiem rakstiem, pateicoties jezuītiem, kurš šo koncilu mācību bija veidojuši, šī koncilu mācība bija apzināti nosodoša visam tam, ko mācīja evaņģēliskā baznīca, un izveidoja to Romas katoļu baznīcas oficiālo mācību, kādu mēs tā pamatlīnijās redzam. Viņi ir apzināti pretēji luterāņu baznīcas mācību. Luterāņu baznīcas mācība bija pirmā, tā bija Augsburgas ticības apliecībā izteikt, bet Tridents koncils jau, nu, 15-20 gadus vēlāk pieņēma mācību, kas bija pilnīgi pretēji šai, kas bija evaņģēliskās baznīcas apliecināta. Un Tridents koncils tikai nolasīs 21. Sesijas trīs kanonus, jeb lāstus. Ja kāds saka, ka saskaņā ar Dieva pavēli, vai tāpēc, ka tas ir nepieciešams pestīšanai, kā katram ticīgajiem, katram, kas tic uz Kristu, vajadzētu pieņemt sakramentu abos veidos, ja kāds saka, ka tas ir obligāti nepieciešams, tad lai tam ir lāsts par to. Ja. Nu, tāds ļoti izvairīgs, ka tur ir tā kā, nu, Lutrāņi jau var tā īsti neteica, ka tas ir nepieciešams pestīšanai, ka, ja katoļi saņem sakramentu tikai vienā veidā, ka, nu, viņi tāpēc ir pazuduši un nav atpestīti. Nekā to neteica. Nu, bet katrā ziņā šī kanona mērķis ir nostiprināt to, ka jā, vienā veidā ir jādod šis sakraments. Vai ja kāds saka, ka saskaņā ar Dievu pavēli, vai tāpēc, ka tas būtu nepieciešams pestīšanai, tātad, ka jāsņem abos veidos tam, lai ir tad lāsts par to. Tālāk arī kanons, kas man te nokopējies, diemžēl viens, ko es gribēju ielikt, viņš nav nokopējies, bet iepriekšējais nokopējies divreiz. Nu jā, ja kāds noliedz, ka viss Kristus, kurš ir visa žēlastības avots un radītājs, ja kāds noliedz, ka viņš tiek saņemts vienā šajā maizes veidā, jo daži ir tādi, kas uzsver, ka tas nav saskaņā Kristus pavēli, saņemt sakramentu abos veidos, tam, lai būtu par to, lai ir lāsts. Nu, tādi diezgan izvairīgi lāsti, kurus es te tulkoju tā drusku brīvi un varbūt neveikli skan, bet būtība ir skaidra. Šis otrais lāsts, ko mēs dzirdējām, viņš ir saistīts ar Romas katoļu baznīcas mācību par šo te visa Kristus klātbūtne vienā elementā, jo viņi saka tā, tur, kur ir miesa, tur ir arī asins. Un būtībā nav vajadzīgs vēl biķi ir atsevišķi saņemt. Nu, tā ir tāda atrunāšanās, un uz ko evaņģēliskā puse atbildēja, nu, jā, redz, cik labi šie cilvēki pamāca mūsu kungu un pestītāji, redz, ka viņš tā neiedomājās, ka viņš varēja dot tikai maizi, jo, redz, šie gudrie ļaudis jau saka, ka tur, kur ir miesa, tur arī asins ir. Bet viņš dod divos veidos, viņš dod miesu un dod asins. Redz, cik viņi labi pamāca mūsu kungu, kurš nav to varējis labi saprast un ir darījis pavisam citādi sacīdams, dzeriet visi no šī biķera. Tālāk varbūt tādai ilustrācijai ir kāds senāks darbs, kas ir vēl pēc Konstantas koncila, kas bija, es pārteicos ne 20., bet 15. Gadā, bet 17. Gadā, tur, kur Konstantas koncilā bija nosodīts Jānis Hus, kurš teica, ka svētajam vakarienam tiek jātiek pasniegtam arī lajiem abos veidos. Un, nu, tik tad tāds apkopojums, kāpēc ir bīstami dot lajiem biķeri. Un tur ir vesels, milzīgs uzskaitījums, tāds liels. Un es tikai tā izlasīšu. Pirmkārt, vislielākā bīstība tā, ka var kaut kas izlīt. Tālāk bīstamība var rasties, ja viņus kaut kādu citu vietu pārvieto. Un vēl varētu būt problēma, ka trauki varētu palikt netīri, jo viņiem ir jāpaliek iesvētītiem, un lai viņiem nedrīkst vispār pieskarties, lai viņus nomazgātu un iztīrītu. Ceturtā, ievēroja, tā ir ļoti liela bīstamība, tas ir vīriešu bārdas. Garas vīriešu bārdas, tā ir lielā bīstamība. tālāk, ka, nu, ja viņi rezervē slimajiem, tur var, viņš var saskāpt šis vīns, un vasarā tur var būt kaut kāda tur mušas un knišļi, kas tur varētu arī šis vīns varētu samaitāties. Un šis iesvētītais vīns varētu izsaukt kādiem nepatiku, jo tik daudz jau no šī biķi ir dzēruši. Tālāk, kādā gan biķerī vajadzētu, kādā gan traukā vajadzētu iesvētīt tādu vīnu daudzumu, kas būtu nepieciešams lieldienās daudziem tūkstošiem cilvēku, kas nāk pie svētā vakarēdiena. Un būtu radušās, nu, ka būtu radušies ļoti lieli tēriņi, lai tik daudz vīnu varētu iegūt, jo vispār daudzās vietās jau vīni ir grūti vispār dabūt, un citās viņš ir ļoti dārgs. Tāpat arī varētu būt bīstamība, ka vīns varētu sasalt. Varētu rasties, un tas ir ļoti interesanti, kādas maldu mācības, varētu rasties maldu mācības kādas, kā šo laju cienīgums saņemot Kristus miesu būtu tikpat liels kā garīdznieku cienīgums. Bet tas ir par Kristus miesu sacīts, kā ja viņiem dotu biķeri, ko saņem tikai klēriķi, turklāt tādi, kuri kalpo, ja, tādi, kas varbūt no kalpošanas ir kaut kādu, nu, sodu dēļ viņi ir, nu, atstādināti, tie arī nevar saņemt, nevarēja to laiku saņemt abos veidos. Nu, lūk, bet tātad, ja cilvēki saņemtu biķeri, vienkāršie draudzes locekļi, viņi domātu, ka viņi ir tikpat cienīgi kā garīdznieki. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc faktiski katoļu baznīcā tai laikā, un arī šodien tas bieži vien tā ir, jo tāda saņemšana abos veidos, lai gan ir atļauta kopš 50 gadiem, ja? Tomēr viņi netiek bieži praktizēti. Ja? Un šis galvenais iemesls ir tas, ka, lai nošķirtu, lai padarītu lajus, nu, par tādu mazāk cienīgu kategoriju, lai garīdzniecības šo te statusu īpašā veidā izceltu.
Varbūt galvenais iemesls ir vienkārši parasti cilvēkās slinkums un kūtrums.
Nu, man to grūti iedomāties, ka tas būtu tā. Šie visi, vēl jau, es neesmu izlasījis visus, vēl jau te ir citi iemesli, kas ir minēti, bet tie svarīgākie ir atstāt uz beigām, un tie ir saistīti ar to, ka tas, ka redziet, vienam dod abos veidos, viens var saņemt mācītājs, priesteris, un lai jiem dod tikai vienā veidā, tā argumentācija arī tāda bija, ka tas faktiski redz ir, nu tā, ka lai nav cienīgi, ka tas ir tā kā sots viņiem, ka viņi nav pietiekami garīgi. Jā, jā, jā. Viņi nav pietiekami šķīsti, nav pietiekami garīgi. Viņi nav tādi kā garīdznieki. Un te tas ir minēts, tas bija vēl pirms reformācijas. Ka tad, ja ļaudīm dot arī biķeri, tad viņi domāt, ka arī saņemot Kristus miesu, viņi ir tieši tik pacienīgi kā garīdznieki. Tālāk. Cilvēki sāktu domāt, ka ja pēkšņi mēs tātad viņiem dotu biķeri, ka šī arī biķera saņemšana ir bijusi vienmēr un ka viņa ir nepieciešama. Tādā veidā visi klēriķi, visi garīdznieki, skolotāji un prelāti būtu tā kā sagrēkojuši, ka viņi nekad nav pret šādu senu un Kristus iedibinātu praksi protestējuši. Nu tādi, ja tagad sāktu dot, tad tauta pateikt, a, kur te jūs agrāk bijāt? Kāpēc jūs nekad pret to neiebildāt? Kāpēc jūs vienmēr tā esat darījuši pretēji Kristus iestādījumam? Un tagad nu, jūs kaut ko mainīsiet. Redziet, tas arī tāds, nu, ļoti īpatnas arguments. Tālāk, to tā īsti līdz galam es tā kā nesaprotu, bet būtu rastos viedoklis, kā, nu jā, laikam tagad sapratu, rastos viedoklis, kā sakramenta spēks un darbīgums vairāk ir saistīts ar viņa saņemšanu nekā ar iesvētīšanu. Nu, vienmēr sakot, tas, ka viņš jau ir iesvētīts, tas vienmēr tika pateikts, tas tā misis upuris, kas tiek pienests, un par misi mēs runāsim daudz un atsevišķi šajā kontekstā, ka, nu, drusku vēlāk, ka šī misis iesvētīšana tad izrādītos tā kā mazāk vajadzīga, ka vairāk vajadzīga būtu sakramenta saņemšana, ka šis misis upuris būtu nevērtīgāks par sakramenta saņemšanu. Nu, nevēl Luters teica, ka vislielākā no šīm Romas negantībām ir misi. No viņas izaug viss cits mājnticības un maldu mācības. Un tālāk viņa saka, ja tagad mēs atļautu arī klēriķiem, tas ir arī lajiem, arī draudz locekļiem tagad saņemt biķeri, tad no tā būtu izsecināms, ka Romas baznīca nepareizi māc par sakramentiem un ka viņi nedrīkst nemaz no tā īpaši nopietni ņemt vērā. Tātad, nu, sargā mundieru godu, un to viņi paši atzīt. Un no tā būtu tad arī izrietēta, ka Konstants koncils, nu, divu gadu iepriekš viņš ir noticis, ir kļūdījies attiecībā uz šo pareizo sakramentu izdalīšanas veidu. Un tas kļūtu par šķelšanās iemeslu kristietībā. 15 tātad šādi iemeslu, sākot ar vīru garajām bārdām un to, ka vīns ir dārgs, un beidzot ar to, ka redz, ja mēs iepriekš esam lēmuši citādi, tad kā tam mēs tagad lemsim šādi, tas tikai diskreditēs mūsu lēmumus, un ja mēs šai vietā atkāpsimies, tad uzreiz visiem būs skaidrs, ka mēs esam kļūdījušies, bet kļūdīties mēs nevaram, jo mēs esam baznīti. Nu tā, tas ir tā jēga un tā būtība. Nu, tas tā par tām senajām, vēl pirms reformācijas laika diskusijām, kas bija tajā kontekstā, kad Čehijā husīti vēl daudzus gadu desmitus karoja par tiesībām saņemt arī sakramentā biķeri. Nu, tie bija šie utrakvisti, jeb biķerieši. Jā. Tā viņas varētu, nu, latviski viņi būtu biķerieši, jā. Tie, kas tā jocīgi tā sasauc ar to, kā mēs sevi apzīmējam, varbūt mazliet nepēc būtības, tikai pēc skanējuma, bet viņi jau vēl ilgus gadus turpināja par to cīnīties, un tas vēl bija šīs cīņas pašā sākumā sacīts un ka mēs tomēr nu nedrīkstam, nu viņi jutās kaut kā neērti. Viņiem nebija nekāda teoloģiska argumenta. Bet kā tad tagad mēs pateiksim, ka Konstants koncils ir kļūdījies? Tad jau vispār mūs nevar īpaši nopietni ņemt vērā. Nu tā, ļaudis sāks domāt. Nu lūk, bet, nu, kā jau es to iepriekš citēju, Luters ir teicis, ka mūsu kungs sacīdams eriet visi no tā, jau paredzējis, ka šāda strīda būs, ka viņa, nu, šī pavēle tiks pārkāpta un ka sakraments tiks sadalīts un nebūs dot cilvēkiem visā pilnībā. Bet ar to visu nekad nav ticis luteriskajā baznīcā noliekt sakramenta iedarbīgums un viņa, nu, jāteic tā, viņa realitāte Romas katoļu baznīcā. Neskatoties uz visām šīm pretrunām, tās nav vienīgās, bet nu nekad nav ticis apgalvots, ka tāpēc šie cilvēki ir pazuduši. Vēl vairāk iedomājieties, ja cilvēki visu mūžu, arī tie, kas piederēja evaņģēliskai baznīcai, visu mūžu bija saņēmuši sakramentu vienā veidā, nu tātad tikai sakramentu maizi. Bija jau tādi prāti, kas uzreiz gribēja, nu tad tagad mēs visiem liksim pieņemt tā, kā tas būtu saskaņā ar Bībeli un saskaņā ar kunga pavēli. Luters un viņa līdzgaitnieki apzinājās, ka to nevar piespiedu kārtā nekāda risināt. Un tāpēc ilgu laiku vēl sākumā bija izvēle, ka cilvēki, kuri nu, kaut kādu iemeslu dēļ, savu ieradumu dēļ un šaubu dēļ biķeri nebija gatavi pieņemt, tad viņiem arī deva tikai vienā veidā turpināja dot. Un tie bija diezgan ilgi gadi. Kamēr arī nomainījās paudzes, kamēr cilvēki pamazām tajā ieauga saprata, jo sakramentam ir jābūt tādai dāvanai, ko cilvēki saņem ar prieku un ar pateicību, nevis ar šaubām, bailēm vai piespiešanas dēļ. Nu, tas tur ir bijis. Vai ir te kādi jautājumi vai piebildes? Tad ejam tālāk. Ja es saku, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Mēs jau iepriekš runājām par to, ka tas vārds, kas ir lietots un tulkot šeit kā derība, viņam ir divas nozīmes. Viena nozīme ir kā derība, kā līgums, un tā ir atsauc tad uz to, kur jau vecajā derībā ir apsolījums, ka tiks dot jaunu derību. Kad Dievs slēgs jaunu līgumu, jo to iepriekšējo tauta nav turējis, viņa lauzus. Dievs savu pusi ir turējis, bet cilvēki to pusi, ko viņiem bija turēt, viņi nav turējuši. Nu, protams, mēs pagājušajā teicām, ka tas jau nebija tāds divu brīvu un vienlīdzīgu pušu līgums. Tas bija, kā varētu teikt, kapitulācijas līgums, jo tad Dievs ir pilnīgs iniciators un viņš tur nosaka noteikumus šim līgumam un tur neko daudz neviens nevarēja kaulēties. Vismaz nekas nebija dzirdēts, ka mēģināt izrēlieši kaut kādā veidā kaut ko pavērst citādi vai kaut kādas savus līgumu un derības noteikumus tur ieviest, jā, tā brīvi. Tātad tas ir tā ir derība, ko Dievs ir noslēdzis cilvēku labā. Jo tas galvenais jau ir tas, ka viņš ir viņa pestītājs, viņš ir viņa Dievs. Un cilvēki paši pie šīs pestīšanas nav kā šie darbīgie, kā šīs pestīšanas veicēji. Un tas īpašais teksts, kas ir saistīts ar pravieša Jeremijas kalpošanu. Atcerēsimies, pravietis Jeremija bija tāda ļoti neparasta persona. Tas bija tas laiks, kad Jeruzālēm tika iekarot, kad tauta tika aizvest trimdā. Jeremija par to bija jau pravietojis. Vēl vairāk, Jeremija, viņš daudzas lietas, kas izrēliešiem likās pašsaprotamas, un arī bija arī tā kunga iedibināts. Viņš tā kā, nu, dīvainā veidā, neteiksim, ka bija atmetis, bet bija ļoti neparastas lietas darījis un ļoti neparastas lietas sacījis. Piemēram, ir tāda viņa vārda, kur viņš saka, nesakiet tā kunga nams, tā kunga nams. Vai tā kunga šķirsts. Tā kunga šķirsts vairs neviens nepieminēs. Jo tai brīdī, tai laikā, pēkšņi šis derības šķirsts pirms nu, Jeruzālēm tika izpostīt, kur vēl, protams, paši izrēlieši, paši jūdi tam neticēja, derības šķirsts bija pazudis. Un kur viņš ir, neviens nezināja. Un viņš teica, vairs nesakiet, neko šo šķirsts nepieminiet. Vairs viņš nebūs. Bet tas bija derības šķirsts. Vecās derības, tur bija dokumenti iekšā, vecās derības dokumenti, ko Dievs ar savu roku bija rakstījis uz akmens plāksnēm. Viņi tur bija iekšā. Tā jau nebija tikai kasta. Skaisti izveidot lādi. Bet tur bija iekšā nu, šie derības dokumenti. Un šajā kontekstā Jeremijs saka, redzi nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, saka tas kungs. Redziet, šajā vārdā tas kungs arī parāda visus tos elementus, ko mēs teicām. Tātad, viņš ir derības slēdzējs, man bija noteikšana pār viņiem, nevis viņiem bija noteikšana pār to derību, man bija noteikšana pār šo derību, un tagad viņš arī lauž šo derību un saka, es slēgšu jaunu. Tātad, ne tādu kādu tad eksodus vai tad, kad paskā mielas svinēja, lai iziet pirms iziešanas no Ēģiptes zemes. Nē, viņš tālāk, tas kungs saka, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brālis sacīdams, atzīstiet to kungu. Jo visi mani pazīst, lielie un mazie, tā saka tas kungs, un es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Tātad šī bauslības derība tiek atcelta, un šī derība vairs nav uz akmens plāksnēm rakstīt baušļi, bet šī derība ir likt cilvēku pašu sirdīs. Ja mēs tā lūkojamies uz bauslības būtību, Dievs ir visu šo pasauli radījis pēc saviem baušļiem. Arī tos baušļus, ko viņš ir rakstījis uz akmens plāksnēm, viņš jau uzrakstīja tikai tos pašus baušļus, ko viņš ir rakstījis jau cilvēku sirdī. Šie baušļi jau ir arī tie, pēc kuriem cilvēks ir radīts. Jā, viņš ir atkritis no šiem baušļiem. Viņš ir grēcinieks, viņš nespēja tos arī pildīt, jo viņā ir ienācis kāds spēks, kas ir pretējis šiem baušļiem, pretējis Dieva žēlastībai, tas ir grēka spēks. Un šeit Dievs saka, bet es darīšu to, ka šī bauslība būs iedēstīta viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs. Jo ir viens, kur miesā šī bauslība ir saglabāta savā sākotnējā un brīnišķīgajā veidā, jo viņš ir bez grēka. Ir viena miesa, par kuru nav varas nāvei paturēt viņu nāves varā. Pat cauri nāvei viņš iet uz augšām celšanos, un tas ir Kristus. Un tad, kad Kristus saka, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, tad viņš norāda šīs jaunās derības slēgšanu viņa krusta nāvē, un kur arī mēs redzam no šī sanā pravietojuma, ka tā būs īpaša pārmaiņa cilvēku pašu dzīvē un dabā, kur šī bauslība būs iedēstīta kā dzīva, nevis vairs rakstīt sirdsapziņā, jā, rakstīs gan ir, bet viņa nedarbojas un mēs nespējam viņu piepildīt, bet ka viņa būs iedēstīta kā kaut kas dzīvs, kaut kas jauns, un tā būs ierakstīta viņa sirdīs tādā dzīvā veidā.
Tas ir domās tā kā no tiem, kas ir
ticīgi. Jā. Protams, ka šī jaunā taisnība un šī jaunā būtība viņos ir tikko aizsākusies, viņi vēl tas ir pirmie dīksti. Vēl mēs neesam pilnīgi, vēl mēs vēl tikai ejam uz priekšu. Bet mēs zinām, ka to, ko Dievs pie mums ir iesācis, viņš arī piepildīs. Un svētais vakarēdiens, ja, ir ļoti nozīmīga lieta pie visu šī. Nevelti tieši svēto vakarēdienu iestādīdams, kungs īpaši pasaka, ka šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Tā derība, kas dod grēku piedošanu, kas aplāja visas vainas un Dieva baušļus padara atkal dzīves un spēcīgus mūsu sirdī. Ka mēs jau varam tiem sekot. Nu jā, tātad tā būtu šī derības lieta. Un te mums varbūt būtu tādi garāki teksti, ko mēs vēl šodien izlasīsim. Kā jau iepriekš tika pieminēts, vēstle ebrejiem, kur ir tiek skaidrot šī vecās un jaunās derības kopsakarība, kur tiek norādīts uz to, ka šī vecā derība, nu, viņa it sevišķi tas vārds vēl ir mums latviešiem nemaz nav tādu vārdu, kā to izteikt. Mums ir vecs un vecs. Bet, ja, piemēram, mēs krievu valodā sakām vecā derība, mēs esam starī zaviet, kaut gan daži tā mēģina teikt, jā. Bet vietī zaviet. Arī viņa nav īsti sena, bet viņa ir jā, viņa ir tā kā sena, tā ir viena no tām vārdu nozīmēm, bet viņa ir tāda, kas ir atcelta, kas vairs nav lietojama, kas nevis vienkārši ir sena, jo kaut kas sens jau varbūt vēl aizvien lietojams, bet jā, jā, bet viņa arī neiepriekšējā, bet tāda, kas jau vai nu jau zaudēja savu spēku tai laikā, kad vēstu liebrējiem tiek rakstīt. Ka ir tas pārējais periods, ja tā var teikt, vēl ir tempļa dievkalpošana, vēl tiek pienesti upuri, vēl vecā darība tā kā darbojas, bet domājams, ka Jeruzālēm jau ir, nu, ja negluži aplēngt, tad tuvu tam, kur, nu, līdz ar to, tad var redzēt, ka tas, ko Kristus ir teicis, ka šeit akmens uz akmens nepaliks par templi, ka tas jau iet pretī savam noslēgumam. Un tad šis vēstules ebrejiem autors raksta par to, ka viņi jau ir, vēl viņi ir spēkā, vēl viņi darbojas, bet tulīt viņi vairs nebūs. Nu, tā kā pie naudas reformas, kā dažreiz, kad veco naudu vēl tu šodien var aiziet uz veikalu nopirkt, bet pēc dažām dienām to vairs nevarēsi. Un tu viņi arī nekur nevarēsi banku apmainīt, ja, vai kaut kā tā, ja. Ka viņi ir tuvu savam noslēgumam. Un tur viņš runā par šo derību arī tādā otrā šī vārda nozīmē, kā mēs teicām, kā testament. Testament nozīmē, ka tas ir arī Kristus novēlējums un testaments. Un tam ir ļoti dziļi būtiski nozīme. Tā varētu domāt, nu, kā to saprast. Bet, nu, kas ir testaments? Kad ir kaut kas, ko pirms nāves novēlēt un atdot nu, tiem, kuriem tad tas tiek novēlēts, kas paliek. Ja? Tās vērtīgākās, nozīmīgākās lietas. Nu, kāds varbūt, kādas īpašums varētu novēlēt, tā ir testatora pēdējā griba, nu, mums varbūt tas civil likums tā nestrādā, bet ir valsts, kur tad testamentārie šie novēlējumi pēdējās gribas izteikumi ir, viņiem ir absolūts pārsvars pār kaut kādiem tur neatraidāmajiem mantiniekiem, kā mums šeit, nu, tas kaut kā citādi sadalās, ja. Tikai daļēji tā testatora griba darbojas valsts vēl, tur ir savu kārtību pa vidu ieviešu, un varbūt tas ir pareizi, es ne par to runāju. Bet tātad Kristus kaut ko atstāja saviem mācekļiem. Viņš dod savu miesu un asins. Zelts un sudrabs mūs nevar izpirkt no nāves. Jūs esat dārgi atpirkti. Ne ar sudrabu vai zeltu, bet ar Kristu šī nevainīgā un nenoziedzīgā Dievu jēra asinīm, saka apustuls Pēteris savā vēstulē. Un atkal mēs redzam šo derības slēgšanu vakarēdienu laikā. Šī pēdējā mielasts laikā ar mācekļiem. Kur viņš kā Dievu jērs, kā šis mūsu paskā, jaunās derības paskā, viņš dod mums, mūsu grēku piedošanai, savu miesu un asins. Un ne ar ko citu mēs nevaram būt izpirkt. Tā ir visdārgākā manta, kāda vien ir. viņš atdod to vērtīgāko, kas viņam ir savu miesu un asins, atdod mums ar šo testamentu. Kur šis testamenta arī nu, šī nozīme, testamenta nozīme, viņa paredz nāvi un paredz testamenta stāšanos spēkā. Un Kristus iet pretī savai nāvei. Šīs dienas, kas jau ir iesākusies noslēgumā, viņš būs miris. Testaments būs stājies spēkā. Un šo testamentu neviens nevar atcelt. Jo, nu, nāve ir tas punkts, kad vairs testaments nevar būt mainīts. Ja pirms tam testators varētu kaut ko tur grozīt, mainīt tur savas domas un sastādīt jaunu testamentu vai tur kaut ko pielikt vai atņemt, tad nāve ir tas punkts, pēc kura vairs neko nevar mainīt. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas uz visiem laikiem, reiz pa visām reizēm. Varētu teikt, nu, bet Kristus taču ir augšām cēlies. Jā, bet viņa nāve šinī ziņā pie šīs jaunās derības vai jaunā testamenta sastādīšanas vai slēgšanas ir absolūti pabeigta lieta. Absolūti pabeigta. Viņš mums dod ķīlā un mūsu pestīšanai un mūsu izglābšanai un svētapšanai un mūžīgai godībai vienīgo mantu, kas spēj šo mūžīgo godību iemantot. Savu svēto miesu un savu svētā asiņu. Kur tāpēc, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, viņa dievišķais spēks darbojas viņa miesā un asinīs. Visā pilnībā viņa dievišķais spēks darbojas. Tāpēc, ka viņš ir pieņēmis šo cilvēku veidu un miesu, vārds tapa miesu. Un šis vārds pārveido visu miesu, kas ar šo vārdu nonāk saistībā. Nu, palasīsim vēstuli ebrejiem. Bet galvenais pārunājamajā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs, ne Dievs. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu upuru pienešanai, tāpēc nepieciešam, ka arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debes svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mozum bija norādīts, ka tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tik parādīts. Bet viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo ja pirmā, proti pirmā derība būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrajai. Jo tos norādams viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka. Kad es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas atvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā. Un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu un viņi būs par manu tautu. Un nemācīs katrs savu tuvāko un brālis sacīdams atzīst to kungu, ja visi man pazīst no mazā līdz lielajām viņu starpā, jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībā, viņu grēks vairs nepieminēšu. Nu, tas ir pilns citāts no Jeremijas. Sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzinis par vecu, bet kas kļūst vecu un noveco, tas ir tū iznīkšanai. Bija jau gan arī pirmajai derībai kalpošanas noteikuma un laicīgā svētnīca, jo telts tika uzcelta priekšējā, kurā bija svečturs un galds un skatāmās maizes, šī tiek saukta par svēto vietu, bet aiz otra priekškar telts, kas tiek saukta par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altārs un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirs, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojošais Ārona zizlis un derības plāksnes. Pāri pār to godības ķerubi, kas apēnojas salīdzināšanas svāku. Par tiem tagad nav jārunā atsevišķi. Bet pastāvot šādai kārtībai, priekšējā teltī vienmēr ieiet priesteri izpildīt kalpošanu, bet otrā vienreiz gadā vienīgi augstais priesteris, ne bez asinīm, ko viņš upurē par sevi pašu un par tautas neapzinātiem grēkiem. Ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgu to, kas kalpo. Bet tie ir tikai ēdieniem un dzērieniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizas kārtības laikam. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu vai teļa asinīm, bet ar savām paša asinīm, reizi pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo āžu un vēršu asinis un jaunas govas pelni apslakot apgānītos šķīstī miesa šķīstībai. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolīto mūžības mantojumu. Jo kur ir novēlējums, tur nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve, jo novēlējums ir spēkā pēc nāves, bet nav spēkā, ja novēlētājs vēl dzīves. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mozus visai tautai bija teicis, visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asinis, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, jo bez asins izliešanas nav piedošanas. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dievu vaigu priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ir gadu iet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Un kā cilvēkam nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Redziet, nu, tāds garāks fragments, kas parāda gan šo veco un jauno derību, jaunās derības slēgšanu, Kristus asinīs, šo asiņu izliešanu, un kas vēl šeit sasaucas ar svēto vakarēdienu. Mēs par to runāsim, nu, jau rīt nodarbībā. Pēc tam, kad svētais vakarēdienas, nu, ir, kad ir šie konsekrācijas vārdi sacīti, tiek sacīti arī apustuļu Pāvila vārdi, pagriežoties pret draudzi. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tātad šis mielas ir jātur līdz viņa otrai atnākšanai, kur viņš atnāks godībā, un arī šeit tas teksts noslēdzas. Tā arī Kristus vienreiz upurēs daudz cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Nu, šeit varbūt ir tas tulkojums tāds grūti saprotams, bet būtībā, ka viņa otrreiz atnākšana nebūs vairs saistībā ar grēku izpirkšanu. Ka tā grēka izpirkšana, ko viņš jau ir veicis, un kas turpinās līdz viņa otrai atnākšanai viņa upuru spēkā, ka tā noslēgsies ar šo te pestīšanu tiem, kas viņu gaida, kas uz viņu cer. Nu, un pazudināšanu tiem, kas negaida un necer. To varētu tā piemetināt. Nu, redziet, kāds tāds garš apraksts un skaidrojums par veco un jauno derību, kur viņas ir tik tālu, kā zeme no debesīm vecā derība no jaunās, kur šī vecā derība ir nespēcīga mūsu grēku dēļ, bet jaunā derība pārvar mūsu grēkus un dar mūs par citādiem ļaudīm un citiem cilvēkiem. Nu, lūk. Nu, jā, un tad pie tā paša arī būtu attiecināmi tie vārdi, ko Jēzus saka tālāk, ņemiet un zariet visi no tā, šis biķeris ir jaunā darība manā sasnīs, kas par jums un par daudziem to pizlietas uz grēku piedošanu. Ja tas saistīts ar dzeršanu, viņš saka, ņemiet un zariet, tas ir par jums. Bet viņš saka, vēl daudziem. Tātad šī dzeršana nav kaut kāda vienreizēja darbība, kur viņa asins tiek baudīts šajā pēdējā mīlestā ar mācekļiem, bet ka vēl daudziem, kas nāks, un tur arī mēs esam pie tiem daudziem. Tas ir šī mīlestība un šī žēlastības turpinājums. Un atkal šī viņa piemiņa. Viņš saka, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Nu, varbūt par šo vēl runāsim nākamreiz vairāk arī. Vai ir kādi jautājumi, kādas piebildes?
Nu, jautājums par to veco darību. Dievs viņu slēdz, nu, neslēdz tik uzreiz darību par Kristu, par Kristus asinīm.
Jā.
Tāpēc, ka vienkārši Kristus vēl nav. Bet tur minēja tā Jeremijā, ka viņa nepilnīja.
Jā, nu, tas pie Jeremijas ir tas, ka Dievs saka, jūs esat to lauzušs, atkāpušies, vai slēgš jaunu. Un tā būs citādi. Un viņš parāda, cik tā būs labāk. Ja iepriekšējā prasīja baušļu piepildīšanu, ko cilvēks nespēja savu grēku dēļ, Un ar bauslību tikai tas grēks patiesībā vairojās. Tāpēc, ka cilvēki šos daudzos arī priekšrakstus nespēja pildīt. Bet, ka šī būs tāda derība, kas pārvar grēkus. Nu, līdz ar to to var izsecināt, ka tā pirmā ir bijusi nepilnīga un tikai, nu, kā norādi uz to īsto derību, kas būs. Kāpēc Dievs uzreiz nedēva to īsto? Tas arī viens tāds jautājums, kas arī mēs to lasām tādā dažādos veidos apskatīt jaunajā derībā. Vēstulē Galatiešiem apostols Pāvils saka, tā bauslība ir bijusi mūsu pedagogs vai bērnaudzinātāji uz Kristu. Kā acīm redzot, kaut kas vēl šajā cilvēcē nebija nobriedis arī, lai Kristu beigās pieņemt, jo, protams, ka viņu jau arī nepieņēma tad, kad viņš atnāca, bet tomēr baznīca bija un pastāvēja un palika un vēl šodien ir. Ja? Tātad bauslība kā bērnaudzinātāju uz Kristu, kā sagatavotāju uz Kristu, kā arī, nu, pārliecinātāji par to, ka mēs nevaram šo bauslību piepildīt un meklējam Dievu žēlastību. Un, protams, ka tā Dievu žēlastība jau arī ar ticīgajiem arī pirms Kristus laikā tika dota. Ja? Nu, kur vēl mēs varētu redzēt tad jā, nu jā, es jau minēju, tas, ko apostols Pāvils saka, ka viņa argumentācija vēl citās vietās ir tāda, arī vēstulē Galatiešiem un vēstulē arī Romiešiem, viņš saka tā, ka pirmā jau derība, patiesība sakot, bija žēlastības derība, tā bija Abrahāma derība, bet bauslība 430 gadus vēlāk ir pielikta pārkāpumu dēļ, lai, nu, tad šie grēki, tad sasniegt to savu veidu, kur cilvēks redz, ka viņš viņam netiek galā. Jo, nu, acīm redzot, nu, tur tā doma varētu būt līdzīga tam, kā mēs arī šodien redzam, ka tādiem, nu, it kā krietniem un labiem ļaudīm ir grūtāk atgriezties no grēkiem, jo viņi jau neredz savus grēkus, viņi nav vēl tajā grēka situācijā tā nonākuši. Vēl tā situācija viņiem tā nav bijusi, kur viņi to savu grēku ierauga. Varbūt, ka tā dzīve kādreiz kādam arī parāda tādam krietnam cilvēkam, ka viņš saprot, cik viņš patiesību sakot, ne ar ko nav labāks par īstiem rupjiem grēciniekiem. Nu, varbūt, ka tādā veidā arī tā doma ir tādā visas pasaules kontekstā un tīpaši Izraēla tautas kontekstā. Kur iedodot brīnišķīgu derību, kur tauta saka, jā, visu, ko tas kungs teica, mēs gribam klausīt, viņi nonāk līdz bāliem, astartēm un līdz kalpošanai un pilnīgai tā kunga noliekšanai. Ar visu bauslību, ar visu templi, turpinot pienest templī visu supurs. Nu, bauslība arī tai ziņā, nu, kā mēs esam runājuši, viņi ir kā provokācija pie grēcīgā cilvēka. Tikko bērnam un ne tikai bērnam pasaka, tas tev ir aizliegts, to nedrīkst, tā uzreiz grēks pamostas, kā saka apostols Pāvils, kad nāk bauslis ar savu aizliegumu, tad grēks pamostas, bet viņš saka, grēks tavu dzīves, bet es grēks tāpa dzīves, bet es nomiru, jo es kļuvu pār pāriem grēcīgs. Pirms tam man tas nebija, bet kad nāk šis aizliegums, tad grēks uzreiz atdzīvojās. Nu, ak, ko nedrīkst, ko neaizskart? Un tieši to es tagad gribu, saka grēks. Viņš ir pamodies. Un tas nabaga cilvēks saka, un pret to es neko nevaru iespēt. Es nomiru, saka apostols Pāvils. Nu, tās ir bauslības uzdevums. Pārliecināt par grēku. Un būt bērnu audzinātājiem uz pedagogam uz Kristu. To ir grūti tā pieņemt un sagremot, jo, liekas, baušu jau ļoti labi, tagad es zināšu, kas man labs jādara, bet tas efekts ir pilnīgi pretējs.
Vecās derības laikā, es saprotu, tā derības laika tik ar jūdiem, jūdi ietvaros, viņi ārpus neiet.
Nu, precizēsim, Izraēlu, no šo 12 cilšu ietvarā, jā. Bet viņa tika, tā nebija, tā, šī ticība nebija etniska ticība, kas bija saistīta ar noteiktu tautību. Tā gan bija derības tauta, izraeliešu jūdi, nu, pēc tam vēlākā Jēzus laikā, jā, jo Izraēla cilts jau tur bija padaļēja izuduši, tur tie bija tādi reti gadījumi, ka apostols Pāvils Beņāmiņietis, kas varēja pierādīt, es esmu no Beņāmiņa cilts, ne esmu no jūdas cilts, jā. Tie pārie bija jūdi pārsvarā. Nu, vēl kāda no Levīta cilts bija, protams, un tā, kā mēs to, tāpēc, ka tā priesterība bija saglabāta. Un, bet tie cilvēki, kuri, nu, tomēr, tā kā atgriezās pie Dieva citās tautās, viņi varēja šajās derības attiecībās stāties ar neatkarīgi no kādas tautas viņi ir. Neatkarīgi. Bija dažām tautām ierobežojumi, bet šie ierobežojumi, nu, Dievs pats viņus bija uzlicis, un viņš arī noteiktos gadījumos atcēla. Piemēram, bija Moābiete Rut, Dāvida vecmāmiņa. Ja? Moābiešiem bija teicis, ka viņi 10 paudzēs viņu pēc, taču nevarēs nākt tā kunga namā. Bet Dāvids, viņš bija mazdēls vai mazmazdēls, es tagad, nu tā, drusku tajā ģenealoģijā tagad sāku šaubīties, ja, savā zināšanās. Viņš varēja kļūt ķēniņš, un viņš bija, nu, īsts Izraēla svētais, nu tā, tādā ziņā. Un, ja mēs paskatāmies arī šī sludināšana, aicinājums atgriezties, un Dieva tiesas pasludinājums, kas arī tomēr ietver sevī šo te Dieva žēlastības apsolījumu un arī teica, ka citas tautas arī mani pazīst un es tās pieskaitu pie savējām caur praviešiem, tas teiks, gan daļēji Ēģipti, gan daļēji, nu, mēs tagad teikt, Etiopija, Eritreja, ir kuša zeme, kušīti, ja, kur mājo tā kunga atziņa. Bet tas bija saistīts ar ticību un piederību. Nu, kā mēs zinām, šis Etiopijas, tas ķēniņiens, Kambarkungs devās uz Izraēlu, redz, uz svētkiem un atgriezās uz Etiopiju. Nu, ļoti ticams, ka viņš bija jūds, finanšu ministrs, varbūt, ka tur kaut kā tas tā, tas tā bija, tas jau, bet ka tas nozīmē, ka arī tur Etiopijā, tai laikā tā jūda kopiena, kā zināms, arī starp, nu, nejūdiem, bet tā jūdaismu kopiena, tā ticības kopiena bija liela, un domājams, ka tas šķirs, ko Jeremija, iedomājieties, 7 gadsimtus pirms Kristus dzimšanas, nu, 6 gadsimtus pirms Kristus dzimšanas, tā varētu teikt drīzāk, vairāk kā 6, viņš esot kaut kādā veidā, viņa aiztransportējas uz Etiopiju, un Etiopieši saka, jā, viņš pie mums ir, viņš ir labi noslēpts, tāpēc, ka mums katrā baznīcā ir derības šķirs. Kurš ir īstais, jūs nezināt?
Mans jautājums bija no Jeremijas līdz Kristum, tātad 600 vai 700, ja?
Nu, 600 vairāk gadu, jo Jeruzālēm tiek izpostīta, ja nemaldos, 622. Gadā pirms Kristus. Nu, tātad, nu, tā kaut kā, 621.
Un pamatīgs laiks.
Jā, tas ir ļoti liels laiks, iedomājieties, tas ir, tā kā ja šodien skatītos, tas ir 1400 kaut kādi gadi. Mm-hmm. Kolums atklāja Ameriku vēl pirms tam, drusku. Diezgan sen.
Kā ir tu to ietur? Nē, tā Jeremija praviekājumā, tu visi man pazīs.
Jā.
Kā tas tu visi pazīs?
Grūti atbildēt, kā tas ir. Vai tas... Jā, droši vien, ka šī ir norāde uz to, ar ko tas beigsies gal galā. Ar mūžības valstību, ar atpestīšanu, kur būs jauna debes, jauna zeme, kas būs tiešām šī pilna tā kunga godības atziņa būs. Es nedomāju, ka tas ir sacīts uz šo laiku, uz visiem cilvēkiem tādā ziņā, kuri, protams, daudz neticīgo. Un, ka tas ir tas, ka šī jaunā derība novedīs pie tā, ka tā derības tauta, kas būs, ja, tie visi viņi pazīs un atzīs un būs ciešā ar viņu vienībā. Un ar norādi, man liekas, uz mūžību. Nu, es tā domāju. Es vienmēr domāju par šiem vārdiem, kā tas ir, un viņi man nav likuši mieru, bet vienīgais, ko es varu piedāvāt, ko es pats esmu tā kā saprats, ka, nu, ja varbūt tas arī citādi, tad katrā ziņā taisnība, ka mūžībā tā noteikti būs. Tādā ziņā.
Varbūt tas ejiet un sludinēt visām tautām un visu pazīst.
Noteikti ar to saistībā tas. Noteikti ar to saistībā, jā.
Ne visi atzīs, bet zinās, nu tā kaut kā pazīst.
Nu nemācīs brāls, brāli, atzīs to kungu, jā, ka tu tas...
Jau kā jūs agrāk teicāt, ka pagāns jau, nezinu, neatceru zemapziņā vai kā, viņš jau Dievu zina. Tā kā pazīst, bet, nu, tā kā neatzīst. Nu, grib sekot tam savam.
Jā, jā.
Zin, par ko ir runa, jau zin.
Jā. Nu, man to ļoti grūti sasaistīt, kā jūs teicat, ar šo laikmetu, jā. Ļoti grūti sasaistīt. Es tur nevarētu, laikam, tā to... attiecībā uz mūsu laiku man nav tā skaidrība, varbūt, ka viņi man kādreiz būs, bet es tā īsti tā kā neceru, bet attiecībā uz mūžību, nu, tas noteikti tā būs, ka tur nebūs vairs tas stāvoklis, ka cilvēki būs tādi, kādi viņi ir vēl šajā laikā, kamēr ir šīs pasaules kārtība, kur mums ir jāmāc citam, mums ir jāatgādina citam. Protams, ka tā ir, nav vairs tāda bauslības atgādināšana, kur ir šis uzsvars likts uz cilvēku paša spējām, spēkiem un varēšana. Bet kur ir uzsvars likts uz Dievu žēlastību, kur šī žēlastība pie cilvēka strādā, un tāpēc viņš atvarās tam. Tā kā pa daļai tas jau tā kā notiek tur, kur evaņģēlijs tiek sludināts. Ja? Un tā vairs nav tāda cilvēciska mācība, Bet tas būs atgādinājums par to, ko tas kungs ir teicis, par to, ko viņš ir darījis, un tas mūsos darbosies. Nu, tas jau padaļai ir iesācies, protams, bet vienalga šie vārdi, viņi ir grūti, un tāds, attiecībā uz šo laiku es viņus pilnībā tā nevarētu izprast. Un...
Bet ja man, nu, taču iespēja atgriezties ar jebkurā. Tikai jautājums, vai tas, ka tas notiek vai nenotiek, bet lai atgrieztos, tas pie kā atgriezties ir jāpazīst.
Nu jā. Tāpēc šī evaņģēlija sludināšana iet to visu pasauli. Jo kā lai kas piesauks to kungu, tas taps izglābts. Bet kā lai piesauc, kā mēs to lasām vēstulē romiešiem 10. Nodaļā, ja nepazīst, kā lai pazīst, ja nav dzirdējuši, kā lai dzirdēja, ja nav sludināts.
Beigās jau visi būtu dzirdējuši. Tad visi, arī, līdz tām beigām jau visi pazīst.
Līdz beigām, nu tu visiem kādā ziņā tā doma, ka evaņģēlijas sludināšana, šīs evaņģēlijas sludināšana visā pasaulē tā izplatīsies, ka nu būs kaut kāda tāda paudze, kur visi būs dzirdējuši par Kristu.
Jā, bet ne.
Es domāju, ka nē.
Tas nozīmē, ka visiem nav iespēja atgriezties, ja viņi nebūs dzirdējuši.
Nu jā, bet attiecībā uz Jeremiju, ko mēs domājam, ja? Tie, kas būs tajā jaunajā pasaulē, tur visi būs.
Nu jā.
Tādā ziņā, jā. Tā skatu uz mūžību, tāpēc uz šo laiku es to nekād nevar izskaidrot, jā. Un arī ne uz to, kas būs, ja vēl pasauli pastāvēs 100 gadu līdz pasaules galam, kamēr šīs pasaules kārtība, es nevaru šos vārdus nekādā veidā saprast un attiecinot uz laiku pirms Kristus. Godības valstības nākšanas. Jā. Bet, ka tas ir šīs jaunās derības mērķis, kur tie, kas bija vecajā derībā, tie jau to kungu vēl īsti nemaz nepazina. Ka viņa atklāsuma ir dēlā, Kristū, kur šī jaunās derības šis slēdzējs. Nu, tur ir tas uzsvars uz to, kas noslēdzas ar šo pilnīgo kopību un vienību ar to kungu.
Dalījumu tādu, nu, tā kā garīdzniecībā un lajos.
Jā.
Nu, tā kā krieviskas višķeņīgs un tā, ka...
Imirjaņi, jā.
Nu, jā, kur tās kājas aug no kurienes tam visam vēl? Nu, tā kā, nu, varētu domāt, ka no vecās derības tā, kur tā priestari kārtu tādu, bet jaunajā derībā jau it kā tika visi brāļi un viens kungs un tā, bet nu, mūsdienās, nu, katru baznīcā tur ir skaidrs, bet, teiksim, arī... Tas zutriskai ir, kad jau arī tā garīdzniecība parādās, tāds līdzīgs jau.
Nu, protams, ka tur es varu tikai izteikt savu domu, savu viedokli, jo tas tāda, tā īsti, to kaut kur kādu pētījumu par to tādu labu pārliecinošu man nav nācies lasīt. Protams, ka viens no tiem avotiem, kā jau pats teica, ir vecā derība kaut kādā ziņā. Jo ļoti daudz jau arī ir šīs vecās derības kalpošanas elementi jaunās derības dievkalpojumā un tai baznīcas izveidojumā un tās analoģijas, tā kā jaunā derība nenosaka to baznīcas ne liturģijas veidu vai to veidu, kā viņai jāto pārvaldītai, tad ļoti daudz jau, nu, teiksim, tādas mēģina kaut kādu piemēru ņemt no vecās derības, jo tas būtu tā kā bibliski un tādā ziņā varbūt pat tā labticīgi ir gribēts kaut kā ņemt. Un tur, protams, šī priestera kārtie, priestera cilts, viņi ir īpaši izcelt un tur nevar būt nekā citādi. Bet, protams, ka jaunajā derībā tas, kas ir sacīts uz levītiem vecajā derībā, nu, arī tā nevar gluži sacīt kā uz levītiem, jo levīti kalpo reprezentatīvi visu Izraēla pirmdzimto vārdā. Jo visi Izraēla pirmdzimtie ir, nu arī priesteri un levīti tā runājot, visi Izraēla pirmdzimtie ir priesteri un ķēniņi. Viņi ķēniši priesteri tauta, tas ir vecās derības apzīmējums. Ja? Un levīti to reprezentatīvi kalpo viss tauts labā, nu tur kā tas notiek, to mēs lasām šai trešajā mūsu grāmatā, kā tas kā Levī cilts tiek tā izcelt. Un savā ziņā arī jaunās darības tauta ir šādi ķēniši priesteri tauta. Nu tā kā kaut kāds tiltiņš tur ir saskatīts un viņš tur ir redzams, ka nu, viņš tā kā pārmests ir. Bet šis izcēlums, protams, nav nācis baznīcai par labu. Ir jāsaprot, un to varbūt tā ir tāda atsevišķa tēma. Mūsu luteriskajā baznīcā, man liekas, ir ieturēts ļoti labs līdzsvars. Ka ir šis garīgās kalpošanas samats, likumīga aicināšana. Nav tā, ka katrs uzreiz tagad var iedomāties un kļūt par mācītāju bez baznīcas aicinājuma, pats sev iecelt, pats sev aicināt. Apmēram tā kā vecajā derībā tur bija tas Korah dumps, ja? Viņi teica, vai tad tā kunga gars nav visā tautā? Kāpēc tikai Mozes, kāpēc tur Levī cilts ir? Zem atvērās un aprīviņas. Kad viņi nāca ar saviem tiem kvēpināmiem traukiem, 300 izvēlēt vīri, tad tā uguns viņus aprī. Ja? Jo Dievs to robežu bija tur tā nolicis. Nu šeit tā robeža ir šis likumīgais aicinājums, ko mēs negribam nec pārkāpt, nec, kad draudze ir tā, kas mācītājam uztic, kas no savu vidus nu tā kā izvirz. Nu gluži kā tai vecajā darībā varētu teikt, tie levīti bija reprezentanti visiem pirmzimušajiem. Viņu tur, tā analoģija viņa ir korekti saglabāta, teiksim tā. Bet tai pašā laikā, protams, no otras puses, tā cilvēciskā autoritāte, kas ir šim garīgās kalpošanas samatam, ir absolūti pakļauta svēto raksta autoritātei. Un šajā vietā, un šī ir ļoti svarīga vieta, mēs redzam, ka nu, tiem, kur varbūt tā garīdzniecība tiek kā īpaša kārta izdalīta, tai garīdzniecībai pašai tiek piešķirt jau kaut kāda autoritāte. Un it sevišķi mēs redzam to Romas katoļu baznīcā, kur, nu, piemēram, ir, ja tu esi ordinēts, tu esi iesvētīts par priesteri, tad tas ir neizdzēšama zīme. Charakter indelebilis, kā viņi to sauc. Ka pat tad, ja tu esi sagrēkojies un viss, ko tu esi izdarījis, tu vairs nekalpo un tev nav nekāda. Vienalga, tu paliec priesteris, to neviens tā nevar atņemt. Nu, luteriskā izpratnē tas tā nav. Kaut gan aizvien vairāk tas tā mēģina, nu, tur mums jau ļoti daudz tā tuvināšanās ar katoļu baznīcu ir nu, apzināt, veidot un kaut kādu dažādu nolūku dēļ. Ka arī jau tā ir, ka mācītājs ir nu, viņš nav cienīgs par tādu saukties un tā, bet, nu, ir tā kā paredzēts, ka varētu viņam, nu, tad ne tikai tā mācītāja kalpošana, bet arī, nu, tas nosaukums tā kā atņemts, ja. Bet ļoti daudz tādu mācītāju, kuri, nu, vēl aizvien saglabā šo te savu titulu, kaut gan nu, viņi jau nekalpo, tā kā Romas katoļu baznīcā varētu teikt. Nu, to tā grūti teikt, jo tas ir tā drusku, man liekas, tur ir kādas lietas, ko varētu ņemt vērā vairāk. Bet, nu, tas ir, ko es gribēju teikt? Vēlns to ir izmantojis. Jo tikko tas autoritāte tiek piešķirta nu, tai garīdzniecībai, tad arī tā garīdzniecība, kad viņi kaut ko saka savā vārdā vai savas domas, tad tas arī autoritatīvs ir tajā, nu, laju pulkā. Ja tā svēto raksta autoritāte nav pilnīgi pār šo te kalpošanas amatu, tas ir garīgās kalpošanas amats sludināt Dievu vārdu un pasniegt sakramentu. Romas katoļu baznīcā, kad ordinē, viņi ordinē pienest upurus par dzīviem un mirušajiem. Tas būs tas, ko mēs runāsim par misas upuri. Viņiem tiek piešķirt kaut kāda īpaša spēja cilvēku grēkus izlīdzināt ar savu darbību, ex opere operato. Nu, par laimi, katoļu baznīcā ir daudz mācīt ļaudis, kas tā nedomā un tam neseko, ja, tādā ziņā, ja. Un tas man ļoti iepriecina, bet nu tā ir oficiālā mācība, es tikai par oficiālo mācību šeit runāju šobrīd. Un ja lutrāņiem varētu teikt, ka diemžēl, un lai gan mums ir brīnišķīga oficiālā mācība šķīs skaidrs evaņģēlijas, ir tāda, kas negrib tai sekot, un tas ir par nožēlu, tad es varu teikt, ka katoļiem varbūt tā pat mācība, ja viņai konsekventi seko, ir antikristīga, bet par laimi ir neskaitām daudz priesteru, kas viņai neseko, bet seko Dievu vārdam. Paši pakļaudamies nu, tai Dievu vārda autoritātei. Nu, cik spēj, cik saprot, cik var tajos apstākļos. Nu, tur es varu teikt, nu, par laimi, tāpēc baznīca vēl ir. Bet tās garīdzniecības tāda īpaša autoritātes izcelšana, viņa rada ļoti daudz blaknes. Viņa rada tāds blaknes. Kā, bet viņš taču ir tik īpaši persona. Viņš ir tik apdāvināts, bet svētie raki saka kaut ko, bet, nu, bet viņš taču ir tik, viņš taču saprot, ko viņš dara. Vai tad viņš ar savā gudrībā būtu nostājis pret svēto rakstu mācību, vai tad tu domā, ka viņš nostājis pret svēto rakstu mācību, bet viņš māc pretēji svēto rakstu mācību. No acīm redzot, tu kaut ko nesaproti šai svēto rakstu mācību. Tā autoritāte, tur ir tāda, tā ļoti tāda plāna robeža, un tur uzreiz ir tādas praugas, pa kurām ļoti daudz kas var notikt un nelāks ienākt baznīcā, diemžēl. Nu tā, tad mēs pie tā šobrīd apstājamies. Mums šī bija laikam garākā nodarbība šajā nometnē. Bet nu tad turpinam no rīta.